tas bija vienkārši pārpratums. Es jums atvainojos par to, tas bija pārpratums. Ierosinājums nav nācis no manis, ierosinājums no manis bija ielaist medijus, ielaist. Nu jūs tikāt iekšā, jums nav kāda problēma, es nesaprotu. Nu
tas, kad mums teica, ka mēs netiksim, jūs valdes lēmumu pamata tā lēmumu
bija. Mums bija varbūt dažādas domas par to valdē. Ir atsevišķi, jūs jau redzējāt, tāds šķeltnieku grupa, viņi grib tik pie varas, var teikt tā. Un bija dažādi ķengājoši, var teikt, raksti par federāciju, arī par mani. Nepatiesības, meli, piemērus. Latvijas avīzē bija tik precīzi, es jums nepateikšu, arī jūsu raidījumā bija. Ja? Piemēram, jānoskatās vēlreiz raidījumus.